Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy nás posloucháte, protože posloucháte další díl podcastu Právo k ranní kávě, u kterého vás od mikrofonu vítá Martin Frolík. Ve dnešním díle propojíme dvě témata, vzájemně si docela blízká, sice bankovní financování a téma udržitelnosti. O tom, proč a jak se tyto dvě oblasti rýmují, si budu povídat s kolegou Martinem Novotným z advokátní kanceláře PRK Partners. Martine, vítej, ahoj.
Ahoj, dobrý den a díky moc za pozvání.
Protože se máme bavit o udržitelném financování, musíme zmínit metodologii LMA, ale nejdříve bychom si měli LMA vlastně představit. Martine, co to prosím tě LMA je a k čemu slouží?
LMA, neboli Loan Market Association, je v podstatě asociace, která sdružuje poskytovatele, příjemce a další subjekty, které se účastní vlastně úvěrového trhu. Mm-hmm. Jedná se tedy o asociaci pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Vedle LMA máme ještě další asociace, které spolu vlastně velmi blízce spolupracují. Jedná se o asociace pro region USA, případně pro region Asie. Účel těchto asociací je zejména standardizace dokumentací pro úvěrové financování. Mm-hmm. Vydávají tedy různé pokyny, případně standardizované vzory pro úvěrové dokumentace. V posledních letech se tedy hlavně LMA zaměřuje na udržitelné financování. Vydávají tedy různé pokyny právě k typům udržitelných úvěrů a je to vlastně jeden z hlavních zdrojů, ze kterého můžeme čerpat informace právě o udržitelném financování.
No a než se na ty standardy LMA podíváme, možná nejdřív důležitá otázka, proč bychom se vůbec měli zajímat o to, jestli pro mě může být takový typ úvěru, udržitelného úvěru vůbec vhodný.
Asi zjednodušeně řečeno můžeme říct, že nám to může úvěr právě zlevnit. Do budoucna taky jednou důležitou věcí bude to, že bude problém získat vůbec financování pro neudržitelný úvěr. Myslím si, že tenhle ten trend jsme mohli výrazně pozorovat zejména před válkou na Ukrajině, kde bylo vidět, že poskytovatelé financování nechtěli financovat například nějaké neudržitelné projekty, takže můžeme říct prostě projekty uhelných elektráren, ale i případně projekty, které měly nějaký negativní sociální dopad. Byl tedy i problém například získat financování pro výrobu třeba zbraní. Situace se teď samozřejmě trošku uvolnila, bezpečnostní situace je jiná, takže i energetická situace, takže samozřejmě poskytovatelé jsou trošku vstřícnější a například financování i z těch nečistých zdrojů energie, případně výroby zbraní je možné. Ale do budoucna je určitě důležité si říct, že i vzhledem k regulaci, která vlastně přichází ze strany Evropské unie, je možné, že ani nebude možné získat financování pro právě neudržitelné projekty. Pro banky může být také vysoké riziko, že příjemce tohoto úvěru ho nebude ani schopný splácet. Toto si můžeme ilustrovat například na projektu kancelářské budovy. Pokud vypracujeme takovou tu budovu a její projekt jako neudržitelný, může se nám v budoucnu stát, že budeme v návaznosti na předpisy Evropské unie muset celou budovu přestavět kvůli udržitelnosti a najednou nebudeme ani schopni splácet úvěr. I z tohoto důvodu právě banky nechtějí, nebo v této chvíli ještě ne, že by nechtěli, ale v budoucnu nejspíš nebudou chtít financovat právě projekty, které nebudeme moc považovat za udržitelné. I když a z části se to potom teda váže i k tomu, že oni sami budou muset mít své portfolia postavené tak, aby byly zčásti udržitelné. Ta regulace je potom vlastně velmi složitá, ale dá se to takhle zjednodušeně asi popsat.
Dobře, tak odskočíme od regulatorních požadavků na úvěrová portfolia bank a pojďme se tedy podívat na LMA a na ty další asociace, které vydaly právě principy a pokyny k hlavním typům udržitelných úvěrů za účelem jejich standardizace. Pojďme si je nejdřív všechny vyjmenovat, protože není jenom jeden a pojďme si říct, čím se zabývají.
Určitě. Takže asi základním takovým udržitelným úvěrem je zelený úvěr, neboli green loan. Tady, jak už asi ten název nám napovídá, tak se vlastně jedná o financování nějakého projektu s pozitivním environmentálním dopadem. Pro příklad si teda můžeme říct, že se asi jedná o financování nějakého projektu obnovitelné energie a případně také projekty recyklace odpadů, či například i udržitelného zemědělství. Toto je asi ten nejčastější úvěr, s kterým se budeme v rámci udržitelného financování setkávat. Je to takový ten základní typ.
Jaký další máme? Protože další v řadě je social loan. Co přesně upravuje tenhle ten standard?
Ano, takže tedy ty sociální úvěry jsou ve své podstatě velmi podobné těm zeleným úvěrům, ale na rozdíl od nich se zaměřují právě na nějaké socioekonomické problémy a také na osoby, které jsou těmito problémy ohroženy. Zde vlastně se jedná o financování nějakých projektů třeba sociálního bydlení, případně zdravotního zařízení ve vyloučené lokalitě, ale může jít určitě i o další projekty, kdy tím pojítkem je to, že nějak pomáhá osobám s nějakým právě sociálním vyloučením třeba případně, které jsou ohroženy dalšími socioekonomickými faktory.
Takže to jsme probrali podnikatelské záměry zaměřené právě na sociální témata a poslední je Sustainability Linked Loan. Ten má jaké podmínky?
Tedy Sustainability Linked Loans jsou z těch tří typů hlavních asi nejzajímavější. Tímto úvěrem můžou být vlastně financovány i projekty, které nejsou environmentální, případně sociální, ale užití prostředků může být vlastně jakékoliv. Nicméně zde se příjemce zavazuje nějak snížit svůj negativní environmentální dopad. Tedy úvěrová dokumentace nastavuje takové podmínky, které nějak vážou parametry na snížení právě environmentálního, případně i sociálního dopadu toho příjemce.
Jak se, ty už to vlastně nakouslo, ale jak se od sebe liší green nebo social loan a SLL? Podle čeho se budu rozhodovat, jestli půjdu třeba do green loanu nebo SLL v případě, že chci financovat nějaký udržitelnostní projekt právě orientovaný na ekologii?
Ano, tak bude se zejména jednat o tu volnost užití prostředků. V podstatě u těch green či social loanů jsme limitováni tím, že ty prostředky, které jsou nám poskytnuty, by měly být užity přímo na právě ty environmentální, případně ty sociální projekty. To u těch social sustainability linked loans neplatí. Může to být například nějaký provozní úvěr, případně cokoliv dalšího, co si s poskytovatelem dohodneme. Nicméně je zde určité navázání na tu, právě na tu udržitelnost. Nastavíme si tedy takové parametry, že například musíme v průběhu financování snížit svou uhlíkovou stopu. A tím způsobem vlastně i tento úvěr ovlivňuje environmentální dopad příjemce.
Tím se vlastně dostáváme k další mé otázce, jak přesně tedy fungují ty udržitelné nebo ty druhy udržitelného financování podle LMI standardů. Ty už jsi zmínil nastavování nějakých parametrů a to si myslím, že je přesně to, k čemu míříme.
Zmínil bych teda ještě jenom v krátkosti to, jak to funguje u těch green a social loanů. Zde tedy hlavním nastavením, hlavním nějakým rozdílem může být právě ten účel toho financování. Prostředky tedy musí být užity právě na ty zelené či sociální projekty. Potom u těch sustainability linked loanů, tam už je to trošku složitější, i ta úvěrová dokumentace to reflektuje. Zde se právě můžeme pomoct nějakými těmi už standardy a ustanoveními, které vypracovala LMA. Jedná se tedy zejména o nastavení nějakých udržitelnostních cílů, kterých by mělo být v průběhu financování dosáhnuto, a poté také nastavení indikátorů, kterými můžeme dosahování těchto cílů sledovat. Jedná se o docela složitý proces, kdy právě správné nastavení těchto indikátorů a jejich kalibrace tak, aby jejich dosahování nebylo ani moc náročné, ani příliš jednoduché, je vlastně to gro celého toho úvěru.
No a pokud se bavíme o těch ukazatelích, co tady může být dopadem, když si ty ukazatele nenastavím správně a třeba je nebudu schopný dodržovat?
Primárně se bude určitě jednat právě na cenu financování, tedy dopad na úrokovou sazbu, ale můžeme mít například i nastavenou smluvní pokutu za to nedodržení.
Jinými slovy, když nedodržím ukazatel, který jsem si nastavil, třeba snížení uhlíkové stopy, tak to může znamenat, že se mi ten úvěr prodraží.
Přesně tak.
Jasně. Může to vést třeba i ke zesplatnění toho úvěru? Může to být nějaká jako condition of default?
To určitě může, ale zase bude záležet na tom nastavení a na domluvě stran. Zde vlastně si myslím, že je zejména podstatné to, jak ta udržitelnost je důležitá pro obě ty strany. Samozřejmě ne vždycky bude ta udržitelnost vlastně to hlavní a musíme pořád koukat i na ekonomickou stránku věci. Takže záleží na domluvě stran, ale rozhodně je to možnost.
Pojďme se podívat z téhle teorie na trošku konkrétnější aplikaci, protože vím, že u vás týmu už jste pár takovýhle úvěrů udělali. Když přijde nový klient a potřebuje řešit financování nebo refinancování, co jsou první otázky, které řešíte v rámci právě aplikace těchto z těch nových standardů udržitelného financování?
Tak základní otázkou, kterou si určitě musíme položit, je, jaký vlastně z těchto typů úvěrů by vůbec mohl být vhodný. Samozřejmě musíme se právě podívat, zda chce klient financovat nějaký třeba zelený projekt, nebo se jedná o úvěr na cokoliv, co si klient vlastně vymyslí, ale chceme tam zakomponovat tu udržitelnost. Tedy koukáme se hlavně na účel toho financování. Pokud by se potom jednalo o sustainability linked loan, což asi je právě nejatraktivnější pro nejvíc zájemců, tak zde je hlavní právě ten výběr těch udržitelnostních cílů a těch indikátorů. Zde je asi třeba zmínit, že se často jedná o poměrně technickou otázku a to jejich nastavení není vždycky úplně právní otázkou, ale my určitě můžeme právě pomoct vzhledem k naší praxi a vlastně celé té implementaci do té dokumentace.
Tam probíhá nějaké vyjednávání ohledně nastavení těch podmínek mezi bankou a právě tím žadatelem o úvěr.
Přesně tak. Asi se v budoucnu i počítá o zapojení právě nějakých třetích stran, které budou pomáhat s nastavením těchto indikátorů. Nicméně v současné době ještě to není tak běžné. Mm-hmm. A potom následně teda samozřejmě pomůžeme jako u každého financování negociací nějakých podmínek, kdy budeme domluvat s bankou všechno tak, aby nastavení úvěrové dokumentace vyhovovalo klientovi. Mm-hmm. A v neposlední řadě teda asi se bude jednat o právě nějaké ty následky těch nadržení těch kritérií, kdy zvážíme, jak moc je možné, že by k němu nedošlo a že třeba při změně podmínek vlastně nebude klient schopný dodržovat ty udržitelnostní kritéria.
Vy už jste při vyjednávání smluv a při tvorbě těch smluv narazili i na nějaké praktické problémy. Pojďme se podívat, jaké problémy v tuhle chvíli udržitelné financování sebou nese. Na co ještě třeba při tvorbě standardu nebylo pamatováno a naopak bude zapotřebí, aby se to vytříbilo praxí?
Tak hlavním problémem zde je právě ta nedostatečná praxe stran. Ani u bank, ani u klientů jsme se moc nesetkali s tím, že by měli nějakou praxi právě v udržitelných úvěrech a dokonce ani ty standardy, které publikuje LMA, případně další asociace, nejsou schopny zahrnout vlastně všechny problémy, které můžou přijít právě s udržitelným financováním. Tento problém je asi nejvíce vidět právě u nějakého udržitelného reportingu, který bude nejvíce běžný u těch sustainability linked loans, kdy standardy reportingu nejsou ještě nějak dohodnuty a samozřejmě i každý poskytovatel financování očekává jinou úroveň tohoto reportingu. To se potom pojí do dalšího velkého problému, který zaobírá veškeré udržitelné finance, a to je právě greenwashing, případně sustainability washing. Tedy greenwashing je vlastně to, když prezentujeme projekt, že je víc zelený, než to opravdu je. Často je výhodné vlastně pro obě strany, tedy jak pro banku, tak pro klienta, prezentovat ten financovaný projekt jako extrémně zelený a extrémně udržitelný. Nicméně nemusí tomu tak vždycky být. A pak je tedy problém pro nějaké třetí strany posoudit, zda ten projekt je opravdu zelený a udržitelný.
Říká Martin Novotný z PRK Partners, můj dnešní host. Martine, díky za čas a za zajímavé povídání.
Díky moc.
A já se též loučím a přeji vám příjemný den, který si můžete ještě více obohatit druhou polovinou vysílání, ve které vás Kristýna Faltýnková provede svou pravidelnou dávkou novinek ze světa zpráv a spravedlnosti.
Vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Kristýna Faltýnková s novinkami z legislativy a judikatury. Nejprve se tedy podíváme, co za nové legislativní počiny máme v připomínkovém řízení. Prvním je novela zákona o ozdravných postupech a řešeních krize na finančním trhu. Jak jste si možná už všimli v rámci našich podcastů, tak pokud se bavíme o finančních trzích, tak nás vždy čekají nějaké zkratky. Nejinak je tomu i v tomto případě, kdy tato novela má vlastně transponovat směrnici Evropského parlamentu, kterou se mění směrnice BRRD, tudíž nyní se bavíme o BRRD 2. A v rámci této směrnice se mimo jiné stanoví minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky, což se zkracuje jako MREL. A současně bude zaveden koncept osoby podléhající řešení krize a skupiny podléhající řešení krize. Vlastně smyslem tady této novely je upravit dvě situace. Jednak bude nově stanoven požadavek MREL pro osoby podléhající likvidaci, tak aby se usnadnil administrativní proces právě v případě osob, které podléhají likvidaci, což znamená, že to jsou instituce, u kterých se právě vlastně v případě jejich selhání nepředpokládá uplatnění opatření k řešení krize, ale nechají se jít do likvidace. A druhá oblast, které se tato novela věnuje, je možnost orgánů příslušných k řešení krize, aby stanovili vnitřní MREL na subkonsolidovaném základě. Vlastně doposud to fungovalo tak, že tyto limity se uplatňovaly na individuálním základě, což v součtu s dalšími postupy, mimo jiné s uplatněním daisy chain odpočtu, tak mohlo vést k nepřiměřenému nárůstu tady těch požadavků a těch limitů. Takže nyní bude vlastně možné fungovat v rámci skupiny. V rámci té skupiny se bude i řešit to, jestli je tam vlastně jenom jedna osoba, u které je potřeba řešit krizi, anebo jestli v bankovní skupině jsou dvě nebo více osob podléhajících řešení krize. Tam jsou dvě odlišné strategie právě podle toho počtu těch osob. Další legislativní novinkou je novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V daném případě se řeší jednak situace, kdy není úplně zřejmé, jaké obory a specializace jsou vlastně u autorizovaných osob dány, protože doposud tyto obory a specializace určoval vnitřním předpisem, tak vlastně Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto obory a specializace budou stanoveny pod zákonným předpisem a v tomto zákoně k tomu bude zmocnění pro ministerstvo, aby tak učinilo. A je to proto, že stavební úřady musí vlastně při předložení projektové dokumentace, pokud žádáte například teď ještě pár dní o stavební povolení, následně to bude povolení záměru od nabytí plné účinnosti nového stavebního zákona, tak stavební úřad vlastně přezkoumává, jestli předložená projektová dokumentace je zpracována autorizovanou osobou s příslušným oborem a specializací. A tomuto vlastně přezkumu, a aby opravdu to stavební úřad mohl vlastně ověřit správně a nedošlo třeba k tomu, že bude vydáno povolení, ať už záměru nebo stavební povolení, na základě dokumentace, kterou nezpracovala ta správná osoba, tudíž nebyl splněn zákonný požadavek, tak tomu by mělo právě na pomoci to, že tyto obory a specializace budou jasně stanoveny zákonem. A současně to i reaguje na vývoj vlastně na vysokoškolském trhu, kdy aktuálně nové studijní obory už nemají odpovídající autorizaci a potom absolventi takového oboru tak si musí vlastně vybírat z nějakých příbuzných oborů a v těch se autorizovat. Současně dojde k zavedení nové autorizované osoby, což bude tzv. Autorizovaný stavitel. Tato osoba bude vlastně oprávněna k odbornému vedení provádění staveb, tudíž bude to osoba vlastně v pozici stavby vedoucího, ale nebude mít oprávnění zpracovávat projektovou dokumentaci. Právě proto, že se na vlastně vysokých školách objevily studijní obory ve stavebnictví, které vedou jenom k tomu odbornému vedení provádění staveb, ale nevedou k získání znalostí v rámci projektování těchto staveb. Další legislativní počin tak je novela zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a současně školského zákona. No a ono by už naše legislativní novinky tak byly vlastně poněkud zvláštní, kdybych alespoň jednou nepoužila slovo digitalizace. Takže tady je myšlenkou digitalizace správního řízení, udělování a prodlužování autorizací a evidence výsledků zkoušek. V daném případě tak ten návrh zákona vlastně stanoví povinnost podat žádost o udělení či prodloužení autorizace výhradně prostřednictvím informačního systému a v tomto systému také činit související úkony. Vzhledem k tomu, jak jsme takto v půlce června na tom s digitalizací stavebního řízení, kdy vlastně od 1.7. se žádosti mají také podávat pouze prostřednictvím portálu stavebníka, tedy informačního systému, který zatím vlastně není k dispozici, tak se nejsem úplně jistá, jestli takto striktně stanovená možnost podávat žádost pouze prostřednictvím nějakého informačního systému je úplně dobrý nápad. Další novela zákona se týká zákona o výrobcích s ukončenou životností. To je vlastně adaptace na nařízení Evropského parlamentu o bateriích a odpadních baterií a vychází vůbec z politiky Evropské unie, která je zaměřena jednak na snižování CO2 a na snahu o elektrifikaci osobních automobilů a na vizi elektrifikovat i ve službách v oblasti bydlení, aby bylo možné vlastně skladovat energie a používání pro vytápění. Tyto nové pravidla vlastně dopadají tedy úplně na všechny kategorie baterií a dochází ke zpřísnění omezení nebezpečných látek, ke stanovení minimální úrovně recyklovatelného obsahu pro některé typy baterií. Dále dochází ke stanovení požadavků na zlepšení výkonnosti a životnosti baterií. Požadavky jsou tam i na snadnou výjimatelnost a vyměnitelnost baterií. Také se řeší tzv. Druhý život baterií, aspoň u těch vybraných. Zavádí se povinnost náležité péče pro dodavatelský řetězec, což souvisí zase s dalšími evropskými předpisy, kdy je vlastně důležité zkoumat nejenom toho konečného výrobce, ale celý jeho dodavatelský řetězec, jak jsou získávány jednotlivé suroviny, v tomto případě tedy pro výrobu baterií. Současně se řeší vlastně otázka takzvaného freeridingu, kdy za zpracování odpadu, který vzniká právě z těch baterií, tak hradí náklady někdo jiný, než ten, kdo by za daný výrobek měl být odpovědný. Protože v tuhle chvíli už máme na trhu baterie, u kterých není možné dohledat, kdo je odpovědný za jejich uvedení na český trh a kdo by tedy měl nést tyto náklady. Proto tady ta novela vlastně začíná řešit obecné opatření, které by vlastně zajišťovalo financování nakládání s těmito odpady. V legislativním procesu máme také novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. To je velmi zajímavá, protože ona uvádí, že jejím smyslem je zajištění účinného a zejména co nejrychlejšího přezkumu zadávání veřejných zakázek a s tím, že ale má být uspokojen veřejný zájem a ten má být také z velké části zohledňován v rámci toho rozhodování či přezkumu a veřejné zakázky by měly být zadávány bez nepřiměřených průtahů. Jak toho chtějí dosáhnout? Tak jednak má dojít ke zrušení druhého stupně přezkumu, tedy takzvaného rozkladu. Tudíž proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tom, že nějaká veřejná zakázka nebyla třeba úplně řádně zadána, tak už nebude možné podat rozklad, ale rovnou bude jedinou cestou podání žaloby ke správnímu soudu. Aby vlastně se nezvýšila ta zátěž pro správní soudy, tak současně je stanoveno, že bude doplněno ústní projednání v příslušném senátu vlastně předtím, než ÚOHS rozhodne o tom, zda to zadání veřejné zakázky bylo v pořádku nebo ne. A smyslem je, aby vlastně ti, kdo rozhodují na ÚOHSu, tak přesvědčili svojí odborností ty účastníky řízení o tom, že to jejich rozhodnutí je správné a oni potom tu žalobu vůbec nepodávali. Dále má vzniknout úplně nová rada pro veřejné zakázky, která bude vytvářet tříčlenné senáty, kde vždycky budou dva členové rady a jeden externí odborník v oboru předmětu veřejné zakázky. A tyto tříčlenné senáty by měly vlastně přezkoumávat úkony zadavatele podle zákona. Je to otázka, zda to opravdu povede ke zrychlení přezkumu a zajištění jeho předvídatelnosti, když vlastně ty senáty se budou i docela proměňovat. Současně je výslovně řečeno, že to má vést také ke snížení koncentrace pravomocí v rukou předsedy ÚOHSu a k větší nezávislosti, nestrannosti a odbornosti toho rozhodování. Dále bude v řízení před ÚOHSem tak oslabena zásada materiální pravdy. V tuto chvíli totiž ÚOHS v těch řízeních postupuje tak, že uplatňuje takzvanou vyšetřovací zásadu, to znamená, že on sám zjišťuje materiální pravdu, sám prověřuje a zjišťuje všechny argumenty, okolnosti a vlastně je tím docela vytížen, že sám si zjišťuje to, co se všechno stalo. Nově bude ÚOHS, nebo respektive i ta Rada pro veřejné zakázky, vycházet z důkazů, které budou účastníky sporu navrženy a případně, když dojdou k závěru, že to nepostačuje ke zjištění stavu, nebo tam budou nějaké pochybnosti, tak bude ÚOHS oprávněn i provést jiné důkazy. Ale ta jeho povinnost vyšetřovat, tak bude významně oslabena, s výjimkou případů, kdy se bude vlastně stejně řízení zahajovat ex officio. V takových případech vyšetřovací zásada zůstane zachována. A poslední změna, která ještě je tam navržena, tak je vlastně změna v řízeních o žalobách proti těm rozhodnutím. kdy možnost podání žaloby proti rozhodnutí Rady pro veřejné zakázky bude omezena pouze na 2 týdny ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno žalobci. Současně bude navýšen soudní poplatek za takovou žalobu ze 3 000 na 50 000 a je stanoveno, že v případě návrhu na vydání předběžného opatření nebo přiznání odkladného účinku, tak bude muset účastník řízení složit soudu kauci ve stejné výši jako v případě podání návrhu na ÚOHS, protože vlastně v době, kdy bude toto řízení řešeno, tak nebude možné uzavřít smlouvu s dodavatelem. Současně také bude platit, že pokud v rámci toho řízení o žalobě bylo nařízeno předběžné opatření nebo byl žalobě přiznán odkladný účinek, to znamená, že vlastně to rozhodnutí, které je napadeno žalobou, tak nelze vykonat a nelze tudíž uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, tak soud bude mít lhůtu na rozhodnutí o žalobě 60 dnů s tím, že ji může maximálně prodloužit o dalších 30 dnů, půjde-li o zvláště složitou věc. A ÚOHS nově bude moci vstupovat už do probíhajícího zadávacího řízení a v rámci toho probíhajícího zadávacího řízení, nebude se tedy muset čekat, až to zadávací řízení skončí, tak bude ÚOHS moci vydat předběžné opatření spočívající v zákazu uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Nicméně také je tam důsledně zdůrazňováno, že ÚOHS, pokud by chtěl takové předběžné opatření vlastně vydat, tak musí vzít v úvahu pravděpodobné důsledky předběžného opatření pro veřejný zájem. A vlastně i všechny další zájmy, které mohou být poškozeny. A jenom pokud dojde k závěru, že i tak je nezbytné zakázat uzavření té smlouvy, tak k tomu může přistoupit, což klade jednoznačně mnohem vyšší nároky na to odůvodnění. A nyní se podíváme, co se nám urodilo nového v judikatuře. Začneme na ústavním soudě. Ústavní soud rozhodoval o stížnosti stěžovatelky, která se domáhala náhrady majetkové újmy na zdraví, která spočívala ve ztrátě na výdělku a účelně vynaložených nákladech na léčení. Co se tam vlastně stalo? Ono došlo k dopravní nehodě, které se ta stěžovatelka sice neúčastnila, ale v rámci té dopravní nehody tak vlastně zahynula její snacha a 2 nezletilá vnoučata a současně její syn tak utrpěl těžká zranění s následnou psychickou újmou ze ztráty rodiny. A tady ta paní, vlastně babička a tchýně těch zemřelých, tak na základě toho, co se vlastně její rodině stalo, tak se dostala do zdravotního stavu, kdy její pracovní schopnosti klesly o 70% podle vlastně okresní správy sociálního zabezpečení, která na to dělala posudek, což odpovídá invaliditě 3. stupně, protože posudkový lékař dospěl k závěru, že tady ta paní se dostala vlastně do těžké depresivní poruchy. Tudíž byla prokázána újma na zdraví stěžovatelky, ale odvolací soud dospěl k závěru, že tato újma na zdraví stěžovatelky nebyla způsobena přímo tou dopravní nehodou, ale až následkem této dopravní nehody, kdy vlastně došlo k dopravní nehodě. V důsledku té dopravní nehody zemřeli i příbuzné a vlastně syn ještě, tak mu bylo ublíženo na zdraví. A teprve z toho vyplývá její poškození zdraví, spočívající v tom, že se dostala vlastně do toho 3. stupně invalidity. A na základě toho odvolací soud dospěl k závěru, že jí vlastně ta náhrada nenáleží, protože tam není dána ta příčinná souvislost a nejvyšší soud vlastně odmítnul dovolání v této věci. Stěžovatelka se tudíž obrátila na ústavní soud a ten vlastně toto zrušil, protože dospěl k závěru, že povinnost poskytnout dostatečné finanční prostředky k tomu, aby došlo k obnově zdraví či alespoň k vytvoření podmínek pro důstojný život, tak se týká i tzv. Druhotných obětí, kdy druhotnou nebo sekundární obětí je právě osoba pozůstalá po zemřelé oběti. A té sekundární oběti může vlivem úmrtí osoby blízké vzniknout nejen újma na soukromém a rodinném životě, zahrnující duševní útrapy, ale také i újma na zdraví. Nový občanský zákoník tak na to má speciální ustanovení, které ale právě dopadá pouze na situace, kdy dojde k té psychické újmě v důsledku toho vlastně ztráty na životě těch příbuzných. Ale to ustanovení vlastně nedopadá na situace, kdy zásah do práv sekundárně poškozené překročí jenom tu mez těch duševních útrav, ale opravdu tam dojde k lékařsky diagnostikované nemoci a tedy jde o přímý zásah do tělesné a duševní integrity člověka. Nicméně ústavní soud se odkázal na článek 7 odstavec 1 listiny, ze kterého vyplývá princip úplné náhrady majetkové i nemajetkové újmy tomu, kdo újmu utrpěl, a vlastně říká, že v daném případě nelze postupovat tak, že se pouze navýší náhrada újmy, která představuje újmu vlastně spočívající v těch duševních útrapách, protože to se jedná o jednorázovou platbu a neodráží vlastně povahu zásahu do majetkových práv stěžovatelky, protože tady ta paní tak v souvislosti s tím psychickým onemocněním ztratila výdělek, byla v pracovní neschopnosti, následně vlastně požadovala i náhradu za ztrátu výdělku při invaliditě a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Takže nešlo o nějakou jednorázovou kompenzaci, ale o opravdu jako náhradu toho, jak se ten její život zásadně změnil, jaký to mělo fatální dopad na její život a na její zdravotní stav, ta situace, která nastala. Ústavní soud tady dostal k závěru, že rozhodnutí soudu tady v tom případě popřela princip plného odškodnění a tudíž jim věc vrátil s tím, že se mají podrobněji zabývat právě tou otázkou příčinné souvislosti a věnovat se otázce patřičným způsobem v rozhodnutí tak, aby to řádně odůvodnili a následně bylo možné přezkoumávat, jak tuto otázku vyřešili, protože oni vlastně se tím vůbec nezabývali a odmítli to s tím, že tam ta příčinná souvislost vůbec není dána. Druhé rozhodnutí ústavního soudu tak navazuje na medializovanou kampaň, která v nedávné době plnila titulky i bulvárních médií, protože se to týkalo vlastně poslance parlamentu České republiky a podezření, že v době mezi roky 2015 až 2020 se alespoň pokusil znásilnit přinejmenším 9 žen. V vlastně té situaci tak došlo k tomu, že 5 stěžovatelek, orgány činné v trestním řízení došly k závěru, že chování podezřelého, tak jak je tady ty dámy popsali, je sexuálně predátorské, avšak svojí intenzitou, provedením nebo dalšími okolnostmi nenaplnilo zákonem požadované znaky skutkové podstaty žádného trestného činu, a to ani ve stádiu pokusu. Z tohoto důvodu tak policejní orgány tu věc odložily. Stěžovatelky podaly stížnost, kterou obvodní státní zastupitelství zamítlo. Následně podali podnět k výkonu dohledu. Městské státní zastupitelství odložilo tento podnět pro nedůvodnost. Ústavní soud se zabýval tedy stížností těchto 5 žen s tím, že dospěl k závěru, že v případě jedné z nich tak opravdu došlo k porušení práva na důstojnost a spravedlivý proces. Ve vztahu k dalším 4 tak stížnost zamítl, čímž bych řekla, že asi tato kauza pro tyto 4 skončila. A co se stalo u té jedné, kde vlastně ústavní soud dospěl k závěru, že opravdu došlo k pochybení na straně orgánů činných v trestním řízení, tak tam vlastně ta situace totiž podle popisu, protože oni ty orgány činné v trestním řízení se těmi věcmi vlastně ani dopodrobna nezabývali, což je taky jedna z věcí, kterou jim ústavní soud vytýká. Protože v daném případě je k dispozici vlastně pouze přepis podání vysvětlení této ženy a žádné další okolnosti nebyly zjišťovány, byť ona odkazovala třeba na osobu, se kterou o tom mluvila a normálním postupem by bylo, že svědky, kterým se právě oběť svědčila, by měly orgány činné v trestním řízení vyslechnout. Tudíž ústavní soud vycházel pouze ze zachyceného stěžovatelčina vyjádření v protokolu podání vysvětlení a vlastně i uvádí, že orgány činné v trestním řízení by teď měly vyvinout úsilí, aby i s odstupem času tak zjistili podrobněji ty okolnosti sexuálního násilí, ke kterému na stěžovatelce došlo a zjistili, zda tam opravdu ke spáchání trestného činu nedošlo. O co se konkrétně jednalo, tak ta vlastně stěžovatelka uváděla, že během krátkého poměru, který měla v 17 letech s podezřelým, tak zpočátku měli konsenzuální styk, nicméně v jeho průběhu si podezřelý bez vědomí stěžovatelky sundal kondom a po projeveném nesouhlasu z její strany na ní styk přesto dokonal. Ústavní soud dospěl k závěru, že neexistuje žádný rozumný důvod, kvůli kterému by vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou mělo vylučovat trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí užitím násilí nebo využitím bezbrannosti k sexuální aktivitě podstatně odlišné. V tomto konkrétním případě vlastně ústavní soud i uvádí, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění, což byl ten důvod, proč vlastně původně měli kondom, tak může být základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení potenciálně riskantní aktivity bude mít zásadní vliv na psychické prožívání celé události a může vést k zásahu do duševní integrity jednotlivce. Ústavní soud tedy věc vrací zpátky orgánům činným v trestním řízení, aby na místo odložení věci se jí dále zabývali, prošetřili další okolnosti, vyslechli označené svědky a je možné, že vlastně tato kauza bude pokračovat ve vztahu tady k té jedné ženě. A dále tady pro vás mám ještě rozsudek Nejvyššího správního soudu. A tam vlastně navazujeme na rozhodnutí ústavního soudu, které je už ale pár let staré, nicméně kdo nás dlouho poslouchá, tak o něm slyšel. A ústavní soud totiž zrušil rozhodnutí o tom, že dvě úřednice se dopustily spáchání trestného činu, když vystavili potvrzení o českém státním občanství pro vlastně potomky Josefy Černínové a že to učinili nesprávně, a že to byl vlastně trestný čin, protože v důsledku toho, že potomci Josefy Černínové dostali tady to potvrzení o českém občanství, tak jim v rámci restituce byly vráceny vlastně rozsáhlé nemovitosti. No a nyní na to navazuje Nejvyšší správní soud, protože v rámci vlastně toho řízení o těch restitučních nárocích tam došlo k obnově řízení na základě toho, že byly vydány pravomocná rozhodnutí o spáchání trestného činu. Ono vlastně podmínkou pro zahájení řízení o obnově, tak je právě to, zda vlastně to původní rozhodnutí bylo vydáno na základě trestného činu. Což se v daném případě stalo. Nicméně to rozhodnutí vlastně o tom, že byl spáchán trestný čin, bylo následně ústavním soudem zrušeno. Ale mezi tím tak došlo k obnově řízení a ta se dostala zase do další fáze, a to do fáze před správními soudy. Z prvoinstančního rozhodnutí potom vyplývá, že právě důvodem pro nařízení té obnově řízení bylo vydání toho rozsudku, kterým byly obě obžalované úřednice magistrátu uznány vinnými ze spáchání trestného činu mlčení úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Nicméně, protože ústavní soud tyto věci zrušil, tak nastala vlastně konfliktní situace, protože podle paragrafu 75 odstavec 1 soudního řádu správního, tak soud vychází při přezkoumávání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. A v době rozhodování správního orgánu o obnově toho řízení, tak existovalo pravomocné rozhodnutí o spáchání trestného činu. Toto pravidlo, že vlastně soudy vychází ze situace, jaká byla v době rozhodování správního orgánu, je jedním ze stěžejních pravidel českého správního soudnictví, protože se tím vlastně vyjadřuje to, že soudy pouze přezkoumávají, kontrolují vlastně ta rozhodnutí a řízení před správním soudem není pokračováním správního řízení. Soud vlastně nepokračuje ve správním řízení ve třetí instanci, kdyby mohl zohlednit další okolnosti, ale pouze kontroluje, zda ten správní orgán na základě té situace a těch informací, které měl v době svého rozhodování, rozhodl správně. Nicméně už vlastně máme judikaturu, která říká, že toto pravidlo nelze aplikovat bezvýjimečně a tam, kde by mechanická aplikace tohoto pravidla vedla k protiústavním závěrům, případně závěrům rozporným s právem mezinárodním nebo právem Evropské unie, tak judikatúra říká, že je možné toto pravidlo prolomit. V podobných situacích totiž může docházet k tomu, že dojde ke konfliktu s dalšími normami, například s paragrafem 52 odstavec 2 soudního řádu správního, který naopak říká, že soud je vázán rozhodnutím soudu o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal, jakož i rozhodnutím soudu o osobním stavu. Takže vlastně, když v mezičase dojde k rozhodnutí o spáchání trestného činu, tak soudy jsou tím vázány a tudíž nemůžou vycházet ze situace, jaká byla předtím, než k tomuto rozhodnutí došlo. V daném případě tedy kasační soud dospěl k závěru, že je potřeba zohlednit zrušení trestních rozhodnutí v důsledku rozhodnutí ústavního soudu a že to ustanovení paragrafu 75 odstavec 1 soudního řádu správního, které říká, že se má vycházet z okolností, jaké byly v době vydání toho přezkoumávaného rozhodnutí, tak nelze vykládat tak, že povedou k vytváření tzv. Bílých míst, kdy není možné v řízení před správními soudy dosáhnout účinné nápravy určitých nezákonností. To bylo ode mě poslední rozhodnutí, které jsem pro vás měla připraveno. Doufám, že opět jste alespoň některou novinku považovali za zajímavou, pro vás třeba nějakým způsobem přínosnou a budu se těšit na slyšenou zase příště po fascinujícím rozhovoru mezi mými kolegy s další dávkou novinek z judikatury a legislativy.